አዳምን ሕዋንን ካብ ገነት ምስ ተሰጎጉ ቈልዑ ወለዱ። ሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ክበዝሕ ጀመረ። እግዚኣብሔር ኸዓ ኽፍኣትን ኃጢኣትን ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ በዚሑ ረኣየ። ሰብ ብምፍጣሩ ድማ ሓዘነ። ከምዚ ድማ በለ፣ ሰብን እቲ ዝፈጠርኽዎ ሕይወት ዘለዎ ዅሉን ካብ ገጽ ምድሪ ኸጥፍእ እየ በለ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ዝረኸበ ኖህ ዝበሃል ጻድቕ ሰብ ነበረ። ሰለስተ ደቂ ድማ ነበርዎ። እግዚኣብሔር ከዓ ኸምዚ በሎ፣ ናይ ስጋ ዘበለ ፍጻሜ ዅሉ ኣባየ በጺሑ እዩ እሞ መርከብ ስራሕ። ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ካብ እንስሳ ድማ ክክልተ በብዓይነቱ እናገበርኻ ናብታ መርከብ ክተእትኢኻ እሞ ንዓኻትሙን ንዓቶምን ዝኾን ምግቢ ናብታ መርከብ ኣክብ በሎ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ዅሉ ገበረ። እግዚኣብሔር ድማ ነታ መርከብ በድሕሪት ዓጸዋ። ኣርባዓ ለይቲ ኣርባዓ መዓልቲ ድማ እንከየቋረጸ ዝናብ ዘነበ፣ ምድሪ ድማ ብማይ መልአት። እታ መርከብ ድማ ተንሳፈፈት፣ እምባታት ተሸፈኑ፣ ሕይወት ዘለዎ ፍጥር ድማ ዅሉ ካብ ገጽ ምድሪ ጠፍአ። እግዚኣብሔር ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንኖህ ዘኮሮ እሞ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ድማ ክጐድል ጀመረ። እታ መርከብ ድማ ኣራራት ኣብ ዝበሃል እምባ ዓረፈት። እግዚኣብሔር ንኖህ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ፣ ንስኻን እቶም ምሳኻ ዘለውን ካብ መርከብ ሒዝኻዮም ውፃእ በሎ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ እቶም ምስኡ ናብኡ ዘለውን ካብ መርከብ ሒዝዎም ወፀ። ንእግዚኣብሔር ድማ መሰውእ ሰሪሑ መስዋእቲ ኣቕረበሉ። እግዚኣብሔር ንኖሁን ንደቁን ብዙሑን ተባዝሑን ንምድሪ ድማ ምልእዋ ኢሉ ባረኾም። ካብ ኸዚ ማይ ጥፍኣት ኣይመጽን እዩ፣ ንዙ ቃል ኪዳን ክኾነካ ድማ ኣብ ሰማይ ቀስተ ዳመናይ ይዝርግሕ ኣለኹ። እዚኦም ሰለስቲኦም ደቂ ኖህ ነበሩ፣ ብወለዶኦም ድማ ምድሪ መልአት።